mukili nilo na viu walingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu losako pebo yebolamu na sango ya mokili ya lelo Wuto Washington DC. Na studio 17 linaka na biso na linene ya sango na lokota la lingala na lulaka la America, The Voice of America. Linyaka lili lipesa nilibino na lisungi ya tatuma kala na animati na holi na nzela ya singa peto pesa mi maboko pe na sango eye na patu na Marius Munga. Sango ya mukile lulu pesa nilibino na egi isango lelo tokolobela. Na engumba Goma na Nord Kivu bilenge bakitaki balabala na mbela ya masanga ya bomona mboka pona kosenga na seni kubakisa mikolo mwabukumisi nkombo ya baponi bilenge baye bazali pe kupamela ndenge misolo mizali kosenga mana bayi bayingi kopesa kombo na bango
kuzala balabala kati bo tolingi tomonisa seni na biso Tolingito monistape kadima ke en tout cas la population gomatracienne peuple ya Goma et comme ici na makombo ezo salema na ba différence entre enrôlement
na ngambo ya ebale na Pointe Noire ba bandi bazali kolela na bozangi lotiliki mwa mikolo bazali kokoka kobika malamu te pe kosala mosala ndenge esenge
tusali kumona pasi na kam na likambo ya courant kati na mboka ya Pointe Noire balabala ya Pointe Noire ezali vraiment na courant te si bandako tokomona tuzali na kati ya courant mais balabala ezali na kati ya courant te
makolo mwaminei mokolo tolanda kabongo munganga na sala nini lelo Dr. Bob Lubamba munganga molekuliki na maye matali pneumologi tope botangi ya mambima mpe matope ya bapomo oyo azali bongo mokambi ya centre de recherche sibioxis na Colorado na awa na Etats-Unis akolobela bongo bokono bwa asthme mpe proposo na yango ya kozala na bongo na mituna ya patuma kalala alimasi bakambo mmaso tokopesa bino sango na yango na mo ntango kasisika tango ya sango na biso na bokuse na Marius Munga
Washington ekundoli ete ezali elongo na Conseil ya sécurité ya ONU eye esengaki lobby ete M23 etika bitumba pe elongo na bisika biso ebotola ndenge bakambi ba bikolo ya Est ya Afrika basengaki esakoli ambassade ya États-Unis na Kinshasa lobby loleki Conseil ya sécurité endimaki malako maye mapesamaki sima na mobembo batinda mi bayango basalaki sanza eye na ekolo Congo démocratique malako mango masengi pe bopanzani bwa mangomba mawasima minduki manso na ekolo Congo démocratique mpe botiki bwa lisungili ya bapaya na mangomba maye Ntoma ya France Nicolas de Rivière asengaki bopesami bwa makoki na MONUSCO mpona tina ya kotia kimia mpe mpona bokobi bwa lisungi sima na mpepo misato eutaki kotindama na RDC France elaki kopesa dolar milion tuku mitano mpona lisungi ya bayebazali na mpasi mpe esengi ete maponami masembo masalema na ekolo Congo démocratique Basoda ba Uganda mpe ba ba Sudan du Sud ba ba tindami na ekolo Congo démocratique pona misala ya makimia ya EAC babandaki kotiama na isika wuto lobi loleki esakoli kalaka mokonzi ya EAC Peter Matuku Matuki Mokambi ya basoda ba Uganda na bisika biye Colonel Mike Walaka alobi na milulu miye ete ba civil pe ba bundi banso ba mangomba ba basimba minduki ba sengeli kozongisa bibundeli na bango na mampinga mpona kimia na ekolo Congo démocratique na ngambo na ye mokambi ya mampinga ma Uganda obisika biye Lieutenant General Kayanja Muhanga alobi ete etinde ya basoda ba Uganda baye bakomi na ekolo Congo démocratique mpona EAC ekozala nde kopesa maboko na misala na bezongisi kimia na Rutshuru mpe nzinga nzinga na ituka ya Nord Kivu na misala mibengami Shuja miye UPDF mampinga ma Uganda masalaka elongo na maema ekolo Congo démocratique FARDC mpona kobundisa batomboki ba ADF Kalaka mukunzi ya EAC, Peter Matuki na ngambo na ye, alobi asepeli na botiami bwa basoda ba Uganda, pe ba ba Sudan du Sud, ba ba kupesa maboko na botele misi bitumba, pe na bozongi bwa kimia na RDC. Peter Matuki asengi pona yango na ngambo iso, ezali na matata maye, kokoba kotosa botele misi bitumba, pe ntango epesamela bango, pona kokota na misala ya politik, lokola yango esenga maki na bakambi ba EAC. mampinga ma Uganda mpe Sudan du Sud mabakisa mina maye ma ekolo Kenya mpe Burundi maye masi matinda maki na ekolo Congo Democratique kaka na nzela ya EAC. Ba policier banéi a ekolo Congo Démocratique ba katela milobi loliki boloko ya libela na haute cour militaire ya Kinshasa na bosambi sami pona kunyokola muninga na bango mususu kino akufa. Haute cour militaire Endimi Bongo et Tumbu ya bosambi sami bosalamaka na sanza zomi na mibale ya mobu 2021 pona bobomi ya policier Olivier Mpunga oyo akufaki na kobetama na bokangeni sima na kofunda makoyiba mutuka. Kaka policier moko na kombo ya capitaine Morgan Shongo nde atikami na bosambi sami bwango. Koleka bato kama misato babomami na kwa mutu etuka Maindombe pe nzinga nzinga na West ya ekolo Congo Démocratique uto sanza ya motoba ya mobu 2022 elobi Human Rights Watch na mokanda ebimisi lelo. Human Rights Watch esengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kolandela penza na bozindo pe lombango matata maemauti na bowele libokonzi babankoko pe mabele na tina kobo ya bitumba bia lolenge loye nikolomizali kuya. Mbula matali ya ekolo Congo Démocratique esakola kina sanza ya zomi ya mubu moliki ete kule kabaton kama moko na tuku mwambe bakufaki na bitumba biye bibandaki kati na bayi kabila ya bateke mpe ya bayaka mpe ebakisaki ete ezwaki makambo mango na maboko. Kasi bitumba biyango bikobaki kino bikoma na bituka ya Kwilu kwango pe nzinga nzinga. Mubulu mwango mozali mpe kokoba kino sika. Kamala Harris, vice-présidente ya États-Unis, azali sika na Dar es Salaam na ekolo Tanzanie, na Mobembo Mwaye, Mwayambo, azali kosala na Afrika. Apesi losako na présidente ya Tanzanie, Mama Sama Suluhu Hassan, oyo alobi ete azali elombe ya démocratie. Kamala Harris, auti mboka Ghana, mpe akokende sima na mboka Zambie. Basoda libwa ya mampinga ma États-Unis bakufi na likama ya bututani ya pakapaka mibale ya mampinga na eta ya Kentucky lobi na pokwa na nzela ya misala ya bolenge la mibwa bango. Mpepo esusi ya mampinga ekoyaki kaka na bolenge la mina sanza ya libwa ya mobu 2021 na eta ya Texas.
Matondo mingi na riso mukunga. Mwazali kolanda sango ya mokili ya lilo utu Washington DC. Na engumba Goma na Nord Kivu bilingi bakitaki balabala lelo na mbela ya masanga ya bomona mbuka opona kosenga na seni misala miyama pona mi kubakisa mikolo na bokomisi nkumbo ya baponi bilingi bango basale kipe kupamela ndenge misolo mizali kosenga ma na bayibangi kupesa kumbo na bango bolai na sango eye na fiston ise mwami.
Ndemo na monoko, bilenge baye, batambola ki obalabala nzike ya ngumba Goma, mpe, batambola ki mingomu ya bango, natina bokomisi nkombo, bwabayimbo ka na monyele ya ituka mobimba ya Nord Kivu boye, balobi bokomi na mkoko so mingi. Bilenge baye, bazali penza kosenga na bakonzi baseni, ete, bapeksa basali ba misala niya maponami, kosenga ka misolo, na bayimbo ka, yambo, bapesa mukanda na baponi, ntope carte de lecteur, baye basala ki milulu miye, bazali mpe kosenga, boba kisi bwa mikolo bwa boko msinkombo na tinete bato baso bazo mukanda moye toka moko na bango na kombo ya David wa Kilombo mukambeli sanga generation positive au wana etuka Nord Kivu
otuzala balabala kasi boto lingito monisa seni na biso tolingito monisa pe kadima ke en tout cas la population comatracienne peuple ya Goma et kamwi si na makombo ezo salema na ba difference entre ya enrollment moto ya lingiazo carte na yi stengeli ya pesa 5000 francs topé 10 000 francs. Tomi tuna. Et comme ni ni souche. Batu ya Goma, bazo d'ailleurs souffrir na makambo ya bagere. Bazo souffrir na makambo ya tri. Tosengie makambo misala. Atia ordre na basantra ba bureau de vote. Na uasili sango makambo ya ba trafic d'influence. Ya mibale. Tosali kosenga pe seni. A augmenter ba jury. A compter même. Tosa 1 500 000 à peu près de population. Awa na Goma. A okiko arole bango comme na intervalle à 2 semaines. Yango na tozo senga ye a ti ata 3 mois. Si tozo senga na ye a tika enrôlement jusqu'à ce que
le tournelien congolais a carte de
Tozali na centre Namuwa, na commune ya Karisimbi. Tokutani na mama moko oyo akomaki na bisika biye wuta ngonga mine ya tongo atonisami na mawa na motema mpe asengi na bakonzi basuki sampasi na bango eye bazali komona pona bazwa mokanda toyo kalita toli na ye
depuis 4 naza wana ndaura na sali 2 semaines na oya pona zwa carte ba osenga nga 5000
sikoyo ba osenga 5000 fo pona ni
po ba pesa nga carte nga likambo na moni balo baka bakonzi balo kila biso mwae moko lokola na unga naza mama mwana depuis 4 na tikai mwana nga na tikila bango biloko olia te me naza awa titiko na solution moko te ngo moko o na koe bisa bango ba pekisa bato ba osenga biso 5000 fato sa role ya ofele nga naza na vre kongole na bongi naza na kazi me 5000 fa na uza na noe loko akolia bon 5000 fa opesa bango na uzwa te nga naza po saba pekisa 5000 fa na poto sa role ya ofele papa si te abiso mikolo po batu bazana batu baobo ya oya po na 5000 tango mto atali deja 5000 5000 ya deja madesu na makala
bisika mingi ya boko misi kombo ezali kino sika ya kotona na bato mingi awa nengumba goma bayimboka bazali kosenga penza boba kisibwa mikolo na tinete bato baso bazwa mukanda eye kalaka mukonji wa seni awa netuka Nord Kivu asenga kina bilenge baye bakita mitema miyabango mpe bosenga boye akokomisa bwango na bokonzi baye bazali nengumba monene ya ekolo Kongo Demokratiki wuta engumba goma fiston ise mwami pona laka la Amerika.
Matendo mingi fiston ise mwami uto goma. Tokatisi ngambo ya Ibale na Pointe Noire na Congo Brazzaville sika bavandi bazali kolela pona bozangi lotiliki pona mwa mikolo bazali kokoba kolela po bazali kokoka kosala musala na bango balamu tepe kubika ndenge esengelite tolanda sango eye uto Pointe Noire na Ferrand Uduel Onyabuo Kian.
Atako kompani moyebani na mambima lotiliki mozali kobunda solo na kobongisa lotiliki pona epole to éclairage mozanga te o mapango maso kasi engumba matoma Pointe Noire mozali penza na bozange makasi ya makoki maba mwinda ya mama balabala to éclairage public pona epole mozala ya kokoka koleka na nzela moko sima ya mosusu ekopisa ka somo makasi bamwinda mitama wita bamvula mikongengisa kalisusu nzela te kasi bitikala loko la bikeko mawapasi na mitema baba Pointe Noire.
Bon, éclairage déjà public est un problème parce que bato balingi mboka na bangote. Soba to balingi mboka na bango ce serait simple. Musala ya SNE eli koti ya installation courant ezala et de le long courant stable. Le long courant bananda ko tout motazo so plein te biloko zo pour la suite. Mais so la SNE so ki SNE sa sel musala na ye atibino ba poto, atiba lampadaire. Mais wana et le komo longola na na maboko ya SNE, SNE a un problème na kati likambo na te et comme isko la mairie centrale. Donc municipalité na babidjo ba voter ke bango donc maire la maire centrale a comme et comme ce responsabilité n'est pas na bamunda et pela pourquoi ils ont pelaté est-ce que yango ba singa déconnecté est-ce que bon pour la ballon fader elle a ko dika kaka ni bango ba yib makambo se passer pourquoi ils ont pelaka te
on a ba Pointe Noire molili o banzela mozali po na ite basala wisi bisengeli ko boka ka miso tango iso na bamunda amiye ni ko landela ka yango penza te
ezali ya biso passe po na biso bana ituka Pointe Noire parce que tout ça dit que mon passe na kam na di kambo ya courant kati na mboka ya Pointe Noire ba balabala ya Pointe Noire ezali vraiment na courant te tout ça dit kati na passe banda ko tokomona tout ça dit na kati ya courant mais balabala ezali na kati ya courant te tout ça dit ko tambola kati na insécurité to éviter de lengeni ni ya kosala na butu bwe balabala nyonso tout moyindo oyebite nani kokutana naye oyebite lolengeni ya kotambola oyebite lolengeni ya kotia lokolo
na bakumbi mituka makama ya nzela makosali makana butu mokozalaka kaka pona bozangi angelete kasi pe pona mulili na nzela tola na Jean-Luc Ngasaki mokumbi mituka na Pointe Noire
conséquence à chauffeur yali que visibilité na butu yala kamokuse o so ba mwindi yali au mwana mwa mosika donc ce qui tout ça ka baksido mingi mingi te c'est parce que nzamba na biso so nzamba za na biso te mon frère kasi kasi batide sa matuzi parce que déjà moningo azo yaka na côté opposé au zo leka ba fa na ene a yo bozo brier ba ninga miso bozo mona bien te donc allo obligé parfois wana encore le son voulant ne no quitter mais là on voulait nos caca. Donc il y a toujours quand la glace n'a pas en voula moins d'athée moninga zuyaka. C'est là où il y a beaucoup de bâtiments des agribelle pona moins de la caté.
O banzela bisusu ba munda ya kotanga na misapi mikopesa kapole na biteni bikusi likambokani likopesa kapenzela na bizaleli bibibe o bakalati engumba to ba Pointe Noire feron unobo Pointe Noire vewa
matondo mingi fera unyobu kian wuto Pointe Noire lelo mokolo na mine ezali mokolo na linaka na biso munganga na sala nini pona yango Fatuma Kalala a yambi bongo docteur Bob Lubamba ezali munganga molekuliki na mayimatali pneumologie to botangi ya mayimatali pema to pe ba poumon ezali mokambi ya centre de recherche to pe centre Boluki Sibiox na Colorado awa na États-Unis azali kolobela bongo bokono bwa asme pe kwakoso na yango tulanda bongo lisulu na ye na Fatuma Kalala alimasi.
Munganga nazo yo kapasi yawa na sala nini
Sotyo za yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Bokono oyo ya asme, batu mingi baka nisarake, za maladi lokola ba gripe, ba maladi oyo ba zwaka. Me bokono ya asme, e utaka mingi mingi na makila. Soki moboti ya zaaki na asme, ako pesa angote na bana. Me situasyon mususu izalaka, tango bana bazaba mikie, vraiment, bazo... de la maladie ba infection ya ba poumon souka souka tang bazo kola ba poumon na bango e changé c'est que ko kola na bango ba kokite ko développer asthme mais situation mususu ezalaka soki ozobe la ba allergie ba allergie mususu e o continue ko bimiselo asthme tang ozo kola ou bien ozo exposé na biloko wana e salako allergie mais ba allergie wata eza oye kotaka na nzela ya pema oza pema ba situation oyo bokoki kozala ba pulutu ya babilo kwa chini ou bien ba industri nyonso ekotaka na zolo ezoketa tina ba poumou yango pe koki o tindikia yo okoma na az
doktor na oke lobi ba kozala pe expose hein? Donc kozala bisika ya ba produit chimique kozala naba allergie ndeko ki ko memela obokono wana ya asthme est-ce ko ki ko lobela biso mwa na mukuse ya ba produits chimiques nini ko za exposé na yango pe ba allergie nini ndeko ki ko memela mutu ko zwa bokono oyo ya asthme
ba produits chimiques eza biloko nyonso oyo okoki ko pema yango ça veut dire que te zolo ezo kota na zolo na yo ba poussière ba pollen na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer az
ba allergie kasi ko kiko utana ni po ba allergie zali yende na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basala ka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okoki komema mutu na likama akozwa bokono ya asthme
kama olobi yango ba biloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa asthme mpo na nini mpo mutu wango aza expose na ba biloko wana ezokota na zolo ezofanda siko ntango ezofanda ntango ozokosola ozobimisa yango te muke na muke ezo développé ba système ya inflammation oye nge no baketin nzela na yo place mupepe kotaka po ekoma na ba poumon na yo ekomi kovimba ekomi kokangama ezokitisa espace mpo mupepe elekana donc petit à petit bato misusu soki afandi kaka na nzela boye omoni apemi kaka nini ya ekoza poussière ekoki oza batio d'échappement yango nde ekosala kete poumon na ye nzela wana ekoma muke mutu akomi na pasi ya kopema librement
kasi na ba recherche na bino kisi ezali o ekoki ko bikisa moto na bokono ya asthme to kisi emona na kaka pona ko calmer bokono wana.
Mama toluki meti lelo bakisi nyonso ya ba entreprise pharmaceutique nyonso minene ezaka pona ko calmer ti lelo to trouver ataki si mon côté o ekoki ko boma az. Mais ma kisi chiko to komi ko développer et ça va kisi oyo okoki ko zwango mbala moko na semaine et koki ko simba après ye ko renouveler ngo une semaine après ou ana iza déjà ba progrès ya ebele que tout ça.
Docteur nangaki na tuna to sale la kaba produit mususu pe na bandako pona ko sukola pona ko longola bosoto iza lokola ba toto basale la ka eau de javel. Et ça rappelle un solo moi ma kasi. Est-ce que yango pe oko mema moto ce qui ozali ko pema pa produit wana ko mema la moto boko no ya asthme.
Pa produit wana mingi balo bakate. Soko zo utiliser ba produit wana fungola ba fenêtre mo pepe likana. Pona nini parce que soko fandi na ngo na kati ya ndaku mutu mwana ya muke tangwe ko kota ye na ba poumon et tuko banda ko développer muke asthme. Et aussi, on va développer, affecter quelqu'un, tant qu'on va coller, à comme sensible, n'a pas produit, n'a pas solo. Donc, ce que vous avez, vous avez pas la fenêtre, les qui sont mon pépé, kanga. Pour ceux qui m'ont la zam, m'ont la moukier, à comme vous avez la babilo, qu'on paie ma bas solo, et qu'on qui qu'on affecte pour mon aïe, lobby a développé asthme ou bien ma maladie misus.
Docteur, na bokono oya asthme na ndilonde tozali kolobela to lwaki pe to kolobela likambolita li complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme ba complication yaka soki pe ye emekaka nini ezaka ndeni emona na ndeni nini
soki moto azali na asthme et azali exposé par exemple na ba produit o epe sakaye allergie o komona moto akomi na pe ma mukusi ou bien pema na ye ekomi azo pema a osa makelele moko boye lokola sife ezo beta. Donc omoni kaka moto akomi kokosola akokosola butu mobima azokosola c'est-à-dire que azolinga pema ekota mais ezokota te. Na bamboka misusu baza na bakisi moko boye babenga yango ba vasodilatateur donc akomela yango efungoli bapoumon na ye akoki kopema mais na ka misusu ok, et le kouana, et zo salaki. Oyo to senga kabatu, et zako okimi mbango pa munganga na yo. Parce que munganga, azana bakisi moussous ako kiko, chouba yo ango, po e fungola mbala moko, po koukoko pe mambango. Makamboui, ta yo ba zo salaki, crise, ozo utilize ba inhalateur na yo, et zo salaki, ki mambango pa munganga. Munganga ako salisa yo, parce que bango bazana bakisi oyo, bakoki ko chuba yo mbala moko na nzoto e ede yo en moins d'une minute.
Docteur Bob, na monaka soki moyele ki makasi bazali ko conseiller na batu oyo babelaka mingi bokono ya asthme bokono ya pema ko sala keba kozali banda te eske moyi pe ezali eloko ekokomema moto asala crise ya asthme molunge makasi
te ekomema moto asala crise ya asthme te me moyi esalaka ke pulutu e mata ba poussière e mati ba pollen e bimi donc si ko ba pollen wana nde mutu ekoki ko déclencher ba crise ya asthme yango ba lobaka kaka soki moye bandi ko bima ba fololo ekomi ko pesa bo basa mana banda kupona ekoki ko déclencher ba crise ya asthme
na tango mutu asali crise. Et l'embonie n'y a pas de mal à ce que les gens crise. Dès que les gens ont un AVC ou un AVC, tout le monde a un AVC. Moi, je suis là et je suis là pour la moussaïe, ce qui est un kanga maki. Mais attends, je suis là pour la crise de l'asthme. Pembeni ya mutu wana, yo koki osala ni pona osungaye. Munga ngate ya mutu wazali pembeni ya mutu asali crise. Aki osala ndeni pona osungaye.
Batu mingi o basala ka asthme o munga nga yepsi bango ke basala ka asthme batesa bango kisi moko boye kisi wana eza kochana munoko menaka ya crise eske mutu ango aza nango na poche na ye te eza place moko mosika oyo ye pe kima na ye ezo permettre se a kima mu a ke kozwa ni yango moto aza pebeni il faut aye baka bato bazala pebeni baye baka place inhalateur wane zalara pou na bango ba zwango ba pesa ye eko e permettre ye abanda ko pe mama lam eza kaka solution a moko wana nde toko kiko lobe la parce que ba solution mi susu ezake ezakaka inhalateur wana ou bien okima na pharmacie kozwa inhalateur wana pour na repesa moto.
Docteur Bob pona ko suki sa est-ce que moto a belaka bokuna asthme ko kiko sala sport
ba niveau asthme eza différent ezana batu mi susu asthme ko sala ke aningana kati mouvement moko a moke pe me komi mokuse. Me batu misusu bazana ba asthme oyo ya mokie ya o babenga ha leje. C'est-à-dire que akoki komi permettre a sa la sport. Me ifo azala kaka na inhalateur na ye pembeni pou na oka ou pe me okoma mokuse a utiliza ango ne e permettre ye ke a continue ko sa la sport. Me sport pe misusu e permettre a kaka o fungola e fungola nini ba poumon na biso auto mais ça coupe ma tête bien ça dépend du sport mais il faut atuna conseil na mbunga na nae est-ce que situation na ma place na zali awa na asme il faut na sana ngo est-ce que na ko kiko ça la sport mbunga na nae a ko conseiller malam
est-ce que pour na aussi c'est susu ya suka suka yango moto a ma blade ya asme ko komme ma moto na liwa
mama maladie ya asme e ko kiko mema moto na liwa parce que tant que sur la cana batu o bazana asme ba okolo ba soka sali crise za lokwa mutu akoti na kse a mai azo lukapima parce que asma ezo conduire mutu vela place mutu pe kota pa eza la bloqué soke bloqué o za lisu na mon pepete o e ko sala feta e ko ki o conduire na ba problème na niveau a cerveau na yo ozo zo lisu oxygène problème na cerveau na yo e o ki entraîner ba maladie misusu pea grave ou bien liwa.
Matonomik docteur Bob pona ndengo pesi biso ngonga lelo na pokwa ko uta Colorado. Soki na zana eloko moko na sengela ki kotuna na tunite docteur Bob yoza na iloba asuka.
Merci mama Fatouma. Toza awa pona kopesa ba conseil ba biloko ebele aussi ya ba maladie oyo toza surtout exposé na ba mboka na biso na Congo. Il faut ko yekola kubati la yango ko evite ba biloko lokwa ba cigarette parce que ba maladie se belé ou ya affecta sa pe ma tozo lo bela lelo as me ba maladie se belé ba o ba mela ra cigarette na ba oyo kutu ba bela ka ba shisha wana ba biloko wana nyonso e konduiza kana ba maladie moko ba tunalo ba yebite be biso na ba laboratoire na biso biso na ba examen na biso tozo mona yango e loko ya simple exacte bate la pe manayo oyo uzanango komi exposé na babiloko ya pamba pamba te et na yeli ke uzana santé mulamu.
Merci beaucoup docteur.
Merci mama Fatouma ndamba bate la yo.
Ndamba bate la yo pe.
Zalaki Wuto awana centre ya recherche tope centre Bolukiluki CEO Bioxix na Colorado awa na Dr. Bob Lubamba wa uti kolebela bongo asme na koyanula kabongo na mituna ya Fatuma Kanala Alimasi yangunde sukisi sango ya mokili na biso ya lelo na sango ya mokili ya lelo tulubaki ete na engumba guma na Nord-Kivu bilingi baike ba kitakio balabala na mbela ya masanga ya bobona mboka pona kosenga na seni kubakisa mikolo ya bokomisi nkombo ya baponeni pe badalaki kopamela lolenge misolo mizali kosenga mana bayebalingi komisa kombo na bango tukendaki bongo na Pointe Noire na Congo Brazzaville sika ba vandi bazali kolela pona bozangi lotiliki mwa mikolo bazali kukukali susute kubika malamu pe kosala mosala na bango ndenge esengeli kasi sango esusu ezalaki Washington ekundoli ete ezali na ngambo ya conseil ya sécurité eye esengaki lobby na M23 kotika bitumba pe kulungwa na bisika biso ebuto tola ndenge ba kambi ba bikulu bia etuka e ya katikati ya Afrika ba senga ki yangonde sukisi sango ya mukile lelo tote sima tundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Holi ba ibadaraki unzela ya masini pe na Marius Munga oyo apesi biso misungi tokutana lisusu na 20h30 pour une édition de biso mibali kasi tobo sanate site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso ezali bongo biwa lingala ngai kombo na ngai edi sango tokutani na 20h30.